În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Atmosfera aceasta de biserică mică, de biserică veche, noi nu trăim decât rar, adică situația aceasta în care să suflăm unul în obrazul celuilalt, din cauza faptului că spațiul e mic și suntem nu foarte mulți, dar părem mulți, nu? Mereu vă aduc aminte ce ar fi fost, cum ar fi fost viața noastră parohială, dacă vă puteți pune problema sau dacă vreți să vă puneți problema, măcar cei din Slobozia, cum ar fi fost viața noastră parohială dacă noi și la slujbe cu multă lume și la slujbe cu puțină lume ar fi trebuit să ne folosim doar de biserica aceasta. Știi că suntem nemulțumiți când n-ajungem imediat la apă, la paș, la cutare, dar ce ar fi fost să n-ai un alt altar decât acesta și un alt spațiu acoperit și închis decât acesta și aici să trebuiască să rezolvi și boboteaza, și paștile, și săptămâna mare, și toate celelalte. Adică e de gândit. Iubiți credincioși, m-am hotărât pe loc să țin cuvânt. Întâi mi-am zis că să mergem mai repede, că e și slujba de sfințire a apei și așa, să nu vă enervați. Haideți toți înăuntru, nu stați pe la uși. Haideți că e loc. Dar pur și simplu, citindu-se apostolul, dintr-o dată m-am gândit, m-am întrebat și vă întreb și pe dumneavoastră, ce legătură să fie între apostol și Evanghelia care am citit-o? Că ele sunt alese cu tâlc. Și tâlcul acesta trebuie redescoperit. Uneori e la îndemână. Acum nu chiar la îndemână. Pentru că între apostolul care vorbește despre vindecarea ologului, da, ne ducem cu gândul la apa tămăduitoare, la izvorul tămăduirii, la faptul că prin intermediul apei, Dumnezeu lucrează tămăduiri în viața omului. Și sunt exemplele minunate și numele lor este această sărbătoare a izvorului tămăduirii. Dar și de aici vin alte întrebări. Păi de ce izvorul tămăduirii acum? Dacă putea fi luată oricând în an tema aceasta, nu? E mai aproape de bobotează tema cu apa decât de Paști. Deci trebuie să ne întrebăm asupra acestor lucruri. Pe urmă, vedeți, Evanghelia. Ce Evanghelie am citit? Și n-au luat-o la rând, se vede că au luat-o cu intenție. Pentru că miercuri, Ioan 1, 3, 5, 5, 1, joi, dacă am fi slujit dintr-o dată la capitolul 3, 1, 15, vineri s-a întors la Ioan 2, 12, 22. Deci n-a fost o coerență de asta, adică zi de zi să înceapă Evanghelul pe Ioan să citească în continuare, nu? Cum e normal. Deci, pur și simplu, textele sunt luate când de colo, când de colo, sigur, de la începutul Evangheliei după Ioan, dar cu tâlc. E un tâlc al lor. Iar pentru astăzi s-a ales acest text în care, la Sfântul Evanghelist Ioan, este descris această neobișnuită, ciudată, greu de explicat situație în care Domnul intră în templu și găsește acolo comerț, găsește acolo lucruri care n-au legătură, cel puțin directă, cu rugăciunea, cu meditația, cu concentrarea, cu adresarea lui Dumnezeu și face rânduială. Deci scoate tot ce e nepotrivit cu templul, scoate afară. De ce spune că e o scenă greu de înțeles? Pentru că ne-o imaginăm istoric, adică concret. Mântuitorul, în mod fizic, a intrat acolo, a făcut bijle ștreangui și a dat după ei, le-a împrăștiat banii, l-a răsturnat mesele, gata, afară cu voi, mișeilor. Se întreabă cineva și noi, nu? Bine, da, nu păzea nimeni în templu. Cineva care permitea treaba asta, comerțul în templu, cum am zis noi în biserică, comerț, tată, toată lumea vorbește, toată lumea... Popa săracul a mai rămas în altar, când vor da și peste altar, vor da peste el. În rest, toată biserica e plină. Șopă, 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 fel și fel de treburi, fel și fel de rezolvări, fel și fel de lucruri din astea, nu? Și să vină deodată cineva puternic și să-ți scoată pe toți afară. Hoților și mișeilor, ce căutați aici? Că aici e loc de rugăciune. Ce veniți să-i cu fotbalul, ce veniți să-i cu politica, ce veniți să-i cu comerțul, ce căutați aici cu dezordinea? Când aici trebuie să fie liniște și relația sufletului cu Dumnezeu. Da, dar cine permite comerțul, ăla are și oameni de ordine. Și vine și ce te bași tu aici? Aici noi suntem stăpâni. Nu? Ea e greu de înțeles. Cum a putut Mântuitorul să băga ca prin brânză prin ei? Nimeni n-a reacționat la modul să pună mâna pe el, să zică ce bași tu aici, că astea sunt treburile noastre. Noi din comerțul ăsta trăim. Nu? Așa ar fi zis. Păi noi din comerțul ăsta trăim, templul din asta trăiește. Deci nu știm cum a fost. Dar uite că Sfântul Evanghelist Ioan ne descrie că scena a avut loc la început, adică destul de repede după botez, iar Sfântul Evanghelist Matei și Marcu descriu scena aceasta ca având loc la ultimul Paște sărbătorii de Domnul, nu la primul Paște, la ultimul Paște, respectiv în săptămâna patimilor. Cu puțin înainte de Paștele teribil în care Mântuitorul s-a jertfit. De aia, și nu dau explicații, pentru că nu am ce explicație să dau. Asta e, nu se potrivește. Poate că de două ori a făcut Domnul treaba asta. Nu știu. Cine are de vorbit acolo? Dacă vreți să închei, închei și gata. Nu mai departe, dar e cu rost. Ce fac aici? Nu sunt alte priorități în moment ce țin cuvântul de învățătură. Nu sunt alte priorități, dacă să ieșiți afară și vă rezolvați prioritățile. Deci, oameni buni, de două ori, în două situații diferite care nu se suprapun, Mântuitorul a intrat în templu și a făcut rânduială acolo. Odată după Sfântul Ioan, la început, și odată după Matei și Luc și Marcu, și sigur putem lua și pe Luca cu blestemarea smochinului, la sfârșit, în săptămâna patimilor, în ziua de luni. De fiecare dată există o opoziție. Deci n-au pus mâna pe el, nu au reacționat cu violență, le-a fost frică, Mântuitorul a făcut ordine în templu, dar și la Ioan și dincolo în săptămâna patimilor, vin la el și îl întreabă cu ce drept faci treaba asta. În săptămâna patimilor a răspuns, vă zic și eu, dacă îmi răspundeți la întrebarea cu Ioan Botezătorul. Nu mai revenim că am citit-o era la altă ieri. Aici la Sfântul Evanghelist Ioan, când l-a întrebat cu ce drept, care-i semnul, justifică-te că tu ai dreptul să faci o altă ordine în templu. Adică pretinzi o altă ordine, o alt fel de desfășurare a activității la templu. Dă-ne un semn ca să ne dăm seama și noi că tu ești mai mare decât ăștia care au făcut ordinea de acum în templu și ai dreptul să faci treaba asta. Și Mântuitorul a zis acel cuvânt care va apărea și el în săptămâna patimilor. De-aia e stranie treaba aceasta și cu apostolul ajung imediat, da? A zis, dărâmați acest templu și în trei zile îl voi face la loc. Această acuză apare în procesul Mântuitorului. Păi zice, a rostit blasfemie. A zis că să dărâmăm templu, că el îl face în trei zile. Auzi, Doamne, ce să zic el, ce vorba e asta? Deci vedeți că cuvântul a rămas și el e rostit aici la Sfântul Evanghelist Ioan, la sinoptici, adică la ceilalți evanghelici, nu găsim acest cuvânt. Ci aici, la Ioan, în această împrejurare, a zis, dărâmați templul acesta și în trei zile îl fac la loc. Și ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, n-au priceput nici aceia, nici ucenicii. Că nu vorbea de templu de zid, care în situația de atunci era, de fapt, restaurat de Irod cel Mare, ăla care omorâ copiii, și arăta extraordinar ca și clădire, nu despre templul ăla de zid de piatră polei cu aur, ci vorbea de templul viu. De templul viu după care, după modelul căruia se face templul de zid. Trupul omului. Înțelegeți? Trupul omului e un templu. că în trupul omului stă sufletul și în trupul omului aduce Dumnezeu scânteia Duhului. În trupul omului și în ființa omului vine Dumnezeu și locuiește. Și abia după modelul acesta în care templul ăsta viu adăpostește ceva sfânt, se poate construi un templu de zid în care prin rugăciune vine o sfințenie, vine o putere dumnezească. Deci, cine nu știe treaba aceasta și nu știe să facă legătura între templul de zid și om, acela n-are cum să priceapă ce a zis Mântuitorul aici. Mântuitorul s-a referit la sine și la înviere. Vă dați seama cât de devreme! Deci imediat după botez de la început, Mântuitorul le-a vorbit despre înviere. A zis, dărâmați acest templu și în 3 zile îl voi reface. Adică, n-aveți decât să mă omorâți, să distrugeți templul trupului meu, că eu după 3 zile voi învia. Voi reface acest templu în așa fel încât să nu mai poate fi distrus niciodată. Deci este o profeție despre înviere pe care, bineînțeles, n-a priceput-o nimeni la momentul respectiv. Bun. Și acum mă întorc la prima întrebare. Ce legătură între apostol și această Sfântă Evanghelie? Eu nu văd decât o legătură, dragii mei. Că așa cum acolo în apostol e vorba de o vindecare, aici la scoaterea vânzătorilor din templu, curățirea templului de ceea ce nu se potrivește cu rugăciunea, cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi când suntem în templu sau în biserică, relația este de aceea de însănătoșire, de refacere. E vorba de o boală, e vorba de o neputință și în cazul paraliticului sau, mă rog, amărâtului care nu putea merge și în cazul templului. E vorba de ceva bolnav. Adică și trupul ăluia era vai de mama lui, nu? Neputincios. Și Petru l-a vindecat în numele Mântuitorului Hristos. Dar și templul, ca instituție de data aceasta, ca instituție, ca și clădire și ca instituție, are în el, în funcționarea lui, are un handicap major. Adică s-a înstrăinat de ceea ce trebuie să fie. Templul cu comerțul, cu nu știu ce, a devenit market. Nu cum zicem noi. A devenit market, a devenit piață, a devenit loc de făcut bani. Nu mai este un loc în care omul să se întâlnească cu Dumnezeu. Și când Mântuitorul a alungat pe vânzător din templu, a însănătoșit acest lucru, înțelegeți? Asta înseamnă că Mântuitorul unde vine, însănătoșește. Orice e bolnav. A însănătoșit Petru pe Eneia, numai pomenim pe Mântuitorul Hristos, în loc să dea de pomană, ia mă amărâtule și tu 3 bani. Zic, băi, eu n-am bani. N-am bani, sunt sărac. Dar nu te pot lăsa că tu ceri de pomană și eu n-am ce. Îți dau har. Îți dau numele Mântuitorului Hristos sănătate, nu? Așa Mântuitorul Hristos, venind în templu, a însănătoșit, a eliminat cancerul, mizeria, boala, buba deschisă, ticăloasă, ca și comportament uman în instituția templului, a scos afară, însănătoșind instituția, dacă putem spune așa. Simbolic, bineînțeles, că ce era acolo nu putea fi însănătoșit, că nu era de însănătoșit. Dar la imaginea, cum să spun, să ne dăm seama ce face Mântuitorul, unde Mântuitorul Hristos vine, nu poate sta boala, nu poate sta handicapul, nu poate sta mizeria și înstrăinarea. Deci gândiți-vă la noi înșine, dragii mei, numai la noi înșine, că lecția e pentru noi, nu e pentru evrei, treaba lor, cum o învață ei, o fi și pentru ei, sigur, dar mă gândesc la noi, de câte ori ne înstrăinăm în comportamentul nostru personal, individual, și mai ales colectiv, ne înstrăinăm de ceea ce trebuie să fie. Deci când într-o biserică te duci și nu e liniște, când într-o biserică nu este ordine, când într-o biserică este haotizat și alte lucruri au primează ca interes, nu? Decât faptul că noi trebuie să creștem, să ne educăm, să ne sensibilizăm, să putem înțelege ceva din Sfânta Evanghelie, să ne putem apropia de Mântuitorul Hristos. că nu sunt lucruri d-astea care le-am spus acum multe oară, e clar că suntem ca templu din Ierusalim. Și Mântuitorul când vine, se uită la aceste lucruri deraiate cu asprime. Atitudinea lui față de ele este ca și când ar pune mâna pe bici și dă după noi și ne scoate afară. Să nu glumiți cu dumneavoastră înșivă și cu biserica. Niciodată, dragii mei. Să nu glumiți niciodată. La biserică nu merg glumele. Noi glumim în afară. Că avem nevoie și de glume și de nu știu ce. Aici nu putem glumi, nu putem lua în râs nimic. Totul trebuie să fie solemn, serios, deosebit. Pentru că noi stăm în fața unei prezențe copleșitoare. Altfel ne elimină. Ascultați și vă spun. Altfel ne elimină. Geaba ni se pare nouă că suntem scriși pe liste, suntem acolo. Suntem șterși de mult. Suntem eliminați de mult. Pentru că Domnul nu suportă minciuna, falsitatea, ticăloșia și lucrul acesta care nu se potrivește cu ceea ce dorește El. Deci, unde am văzut o relație, legătura între apostol și Evanghelie? În însănătoșire. În lucrare de însănătoșire a Domnului. Unde e legătura între Evanghelia aceasta, apostol, și izvorul tămăduirii, care e legat de Maica Domnului și așa, și săptămâna luminată? Aici, în însănătoșirea pe care Mântuitorul Hristos înviat o face, pe toate planurile. Însănătoșește de moarte trupul uman, mai întâi în el însuși, însănătoșește de boală pe Eneia, însănătoșește templul de deraiere, ne însănătoșește și pe noi de ceea ce ne dăm seama că este negativ, prost, stricat și așa mai departe. Amin? Dumnezeu să ne ajute.